Mä oon Maarit Filppula ja mä oon 28-vuotias. Mä oon Teuvalta kotoisin ja mä oon opiskellut Oulussa hammaslääkäriksi. Mä oon valmistunut 2015 ja mä oon ollut nyt 3 vuotta Maalaharjassa töissä. Maalahti on siinä Vaasan kainalos. Sen takia mä oon niin tohoruksissa, että nää muutti sinne. Ja Maalahti toimii mun tukikohtana. Oli vuosi 2008, kun oli tuolla Heinäkalliolla sellainen ruskaleiri, nimellä Tuskaleiri, kuulukin myös tämä leiri. Ja mä jouduin jostakin syystä samahan huoneeseen sellaisen flikan kanssa, jonka nimi oli Tarja Kilpeläinen. Joku teistä varmasti tietääkin, kuka tämä on. Ja Tarja oli silloin 4:ssa hammaslääkiksessä Oulus justihin. Ja mulla oli ollut 2 ammattia, mitä mä en ainakaan halua. Ja ne oli hammaslääkäri ja parturi. Koska hammaslääkäri kaivaa toisten hampahia, yök, ja parturi kaivaa täitä, niin sitten ne oli 2 ammattia, mitä mä en halunnut. Ja sitten tämä Tarja edusti toista niistä, ja mä olin sillä, että no joo, yksi hailee mulle, mutta kerro nyt kumminkin, minkä muusta se on. No mä olin kumminkin ollut muutamana vuotena ennen tätä, mä olin silloin siis abiturientti siinä vuonna, niin mä olin käynyt Venäjällä muutaman kerran, niin mulla oli kuitenkin joku sellainen niin kuin, kaiho Venäjää kohtaan. Ja sitten Tarja kertoo, että joo, että niin mä oon päässyt sellaisen eläkkeelle jäänyt sen hammaslääkärin kanssa Venäjälle poistamaan hampahia. Ja sitten mulla alkaisi raksuttaa, että ahaa, jos hammaslääkäri pääsee Venäjälle, niin mä luen hammaslääkäriksi. Ja sitten niin mä päätin, että no, minäpä luen sitten hammaslääkäriksi. Ja Jumala johti sitä asiaa niin, että 2010 vuonna mä pääsin aloittamaan hammaslääkiksen Oulus. Ja mä heti, kun mä olin kouluhun päässyt, niin mä otin yhteyttä tähän Matti Härmähän, joka on se eläkkeelle jäänyt hammaslääkäri, joka oli Tarjankin tuttu. Niin, että no tota niin, mä oon nyt päässyt tänne kouluhun ja mitäs nyt? Nyt pitäisi päästä Venäjälle. Ja sitten Matti sanoi, että joo, että voit sä tulla sinne Venäjälle. Ja tota niin, se alkaa siitä, että sua koulutetaan, että ei sinne heti pääse niin kuin puikkoihin. No selvä, pyy, mä teen mitä vain. Ja mulle annettiin taskulamppu, tällä aloitetaan. Ja sillä taskulampulla valotetaan. Elikkä nyt päästäänkin siihen, että mikä se homma itse asiassa on. Tämä on puskaklinikkatoimintaa, mitä mä teen. Eli pääpaikka, mihin mä oon käynyt eniten, on Venäjä. Ja sitten mä oon käynyt Malavis tuolla Afrikassa ja sitten Argentiinas Etelä-Amerikassa. 3 maassa oon mä kiertänyt tällä puskaklinikkatoiminnalla. Ja meidän sapluuna on siis hampahien poisto. Me tehdään se... sanotaisiko näin, että me tehdään korkean tason hammashoitoa aseptisesti. Eli me vierähän sillä tasolla, mitä Suomessa tehtäisiin, mutta tietysti, no te ymmärrätte puskaklinikka, niin sitä tehdään puskas. No ei, puun alla tai johonkin huoneessa, johon ei välttämättä ole seiniä. Niin me tehdään siis korkean tason hammashoitoa, niin yhtä lailla mihin me mennään, niin me kohdellaan niitä potilaita sellaisina, että mä itse voisin mennä siihen Matin vastaanotolle sinne palmupuun alle. No en nyt oikeasti, mutta ainakin teoriassa voisin mennä. No joo, se johtuu vain siitä, että mä tiedän, että voi tehdä asian toisinkin, ei muusta syystä. Niin, Venäjälle mä menin Matin kanssa sitten siitä, kun mä aloitin opiskelut, niin sitten joka kesä mentiin käymässä Venäjällä. Ja siellä on 2 sellaista huumelaitosta, joihin tulee ihmisiä, jotka haluaa siis päästä pois huumeista. Eli ne ei ole enää narkomaania. Ne on ex-narkomaania, siellä on prostituoituja ja sitten alkoholistia. Ne on yleensä paperittomia. Ja niistä ihmisistä näkyy, että elämä on koulinut pahasti munikäisiä naisia ja pitää ottaa etuhampahia pois. Niin kyllä se tuntuu aika kurjalta. Se ei ole vain se, että niin kuin voi kun on reikäiset hampaat, mutta kun se koko niin kuin hapitus muuttuu sen jälkeen, kun etuhampaat on pois. Niin, mutta sitten Venäjä siis, tai se... Valtio korvaa niille proteesit, mutta ei hampahien poistoa. Ja kun niille ei ole paperia, ne ei voi mennä hammashoitoon. Niin siinä on sellainen kierre, että okei, ei voi tehdä mitään. Mä oon monta kertaa miettinyt, että varmasti moni muu tekisi tämän jutun paremmin kuin mä. Varmasti Vaasan suukirurgi tekisi sen paremmin kuin mä. Mutta jostakin syystä Jumala on valinnut tai osoittanut mulle, että mun pitää mennä sinne, koska on huomannut, että ei sinne kyllä tunkuakaan ole. Ja sen mä sitä teen, niin ei siellä ole muitakaan, joka sitä tekisi. Niin mä aloitin sillä, että mä olin taskulampun näyttäjä ja siitä se lähti ja Matti näytti tekniikkaa, että kuinka se hammas poistetaan. Ja Suomesta muuten siis tuodaan sinne kamat, eli ne kaikki instrumentit, pihirit ja heepelit ja muut sellaiset. Ja puudutukset ostetaan paikallisesta, joko niin, että ne on samanlaisia ampullia mitä Suomesta, tai sitten niitä yhdistetään adrenaliin ja sitten vaikka lidokain, ja me sekoitetaan niistä puudutusaineet. Sitten Suomesta yleensä tuodaan ne, minne me niinku steriloidaan nämä vehkeet. Venäjällä meillä on tosin autoklaavi, mutta esimerkiksi Argentiinassa ja Malavissa meillä me tehtiin se niin kuin paikallisella lailla, tietysti ottaen huomioon HIVit ja kaikki muut sairaudet. Ne pitää tiedostaa, että ne on riskinä ja voi saada HIVin ja se on aina se vaara. Mutta olen hyväksynyt sen ja olen rukoillut tätä asiaa tosi paljon ja olen todennut, että jos mä sen saan, niin se on kuitenkin Jumalan käres. Ja vielä ainakin Jumala on varjellut siltä. Ja sitten kun mä pääsin kolmoselle, niin silloin meillä alkaa klinikkavaihe tuolla hammaslääkiksessä, niin sitten alkaa se, niin se, että pääsi itse niihin puikkoihin ja sai ottaa sen heepelin käteen. Ja ai et, oli jännittävää, kun piti itse poistaa sitä hammasta sieltä. Voi kuinka se tulo, mutta voi, mä sanoin, että on niin infektoitunut siellä. Ja mitä suurempi pesäke, sitä helpompi sieltä plup, irtuaa ne juurenpäät ja muut. Ja voi, että mä sanoin, että se on kyllä kaikista hauskinta, mitä hammaslääkäri voi tehdä, on hampaanpoisto. Ja siinähän niin kuin kehittyy. Kun te mietitte, että jos meillä on päivässä niin kuin kymmeniä potilahia, niin kyllä siihen tulee tekniikka. Ja voin sanoa, että siis hampaanpoisto on tekniikkalaji. Siinä ei tarvitse voimaa. Vain Malavis tarttoo voimaa, koska niiden leukaluut oli niin kuin jytkyt. Sellaisetkin leukaluut, että on ikinä nähnyt. Niillä mahtuu kasikki sinne kunnolla hammasriviin, mitä suomalaisilla taas ei maharu. Niin, mutta ei tarvitse Argentiinassa voimaa. Siellä ei tarvitse kuin, niin kuin sellaista sorminäppäryyttä. Ja Matti on ollut mun niin kuin henkilökohtainen ohjaaja. Te tiedätte, että ennen vanhaan oli oppipoika kisälli meininki, niin tämä homma toimi Venäjällä ja ylipäänsä kaikissa näissä. Että kun ei tahdo multa, kun mä tuhuraan, niin sitten Matti tulee ottaa kädestä kiinni ja näyttää näin. Näin väännät ja tuosta nuon. Ja niin kauan se näyttää, että se homma alkaa sujua. Ja se sanoi, että kyllä mä oon sua niin paljon kouluttanut, että pitää niin kuin tahariskin näkyä se, että se voi niin kuin 2 minuuttia kauempaa per potilas kuluttaa. Niin siinä niin kuin harjaantuu oikein mukavasti. Meillä on niin kuin kattorjärjestönä kristillinen hammaslääkäriseura ja meillä on aina tapana, että ennen joka aamua meillä on siellä yhtöhönen niin kuin tällainen. Me rukoillaan sen päivän puolesta ja pyritään siunausta, että ei tapahdu mitään onnettomuuksia. Toki on niitäkin tapahtunut, mutta ei mitään niin kuin sen vakavempaa, että Herra varjelisi niiltä. Ja sitten, että päivän päätteeksi meillä on aina sitten sellainen yhtöhönen rukoushetki kanssa. Ja aina jos on jotakin vaikeampaa, niin kyllä ne tuodaan niin kuin Herran tietäväksi. Ja se on todella, todella hieno juttu. Mä en tätä tekisi, jos tämä ei olisi niin kuin kristittyjen hommaa. Että mun mielestä siihen kuuluu niin olennaisena asiana se, että hei, että me tullaan tänne sen takia, että Jeesus on rakastanut meitä ja me halutaan tuoda sitä rakkautta tällä taidolla, mikä meillä on. Mulla ei ole venäjän kieltä eikä espanjan kieltä ja vielä vähempää sitsevaa, mitä puhuttiin siellä Malavis. Mutta ei se mitään, koska meillä oli kuitenkin, tiedättekö, ilmeet, liikkeet, äänensävyt, kaikki nämä, niin ne välittää sitä samaa settiä, mikä voisi tulla sanolla. Tietysti sanat on selkeämpiä. Mutta niille, niin, potilahille se on kova juttu, että Suomesta tulee tällainen sakki aivan vain niitä varten. Ja me tehdään näitä hammasjuttuja siis tällaiselle, jos näin karkeasti sanotaan, niin yhteiskunnan pohjasakalle, sellaisille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta, varaa, tulla minkään valtakunnan hammashoitohon, niin sellaiset potilaat on meille tervetullisia. Ja me kohdellaan niitä niin kuin me haluttaisiin itseämme kohdeltavan. Joka ikisessä maassa, niin yhtä lailla täällä Afrikassa, Etelä-Amerikassa kuin Venäjälläkin, oli ihme se, että kun me tullaan sinne, meillä on ne hammaslääkärivaatteet, maskit, hanskat, kaikki tynni, niin me katsotaan potilasta silmihin näin. Ja sitten me kysytään, että missä on ai-ai. Ja sitten potilas saa näyttää itse. Ja sitten jos meidän mielestä ei riitä, niin sitten me kysytään, niin kuin kaupataan, että voiko vielä tuon ja tuon ottaa pois. Ja sitten potilas sanoo joo tai ei. Ja me mennään niin kuin sitä mukaan, mitä potilas toivoo. Ja esimerkiksi Argentiinassa oli huomionarvoista se, että potilaat ei kerta kaikkiansa kattonut meitä silmiin. Ne ei uskaltanut. Ne oli vain näin. Ja kun me puhuttiin niille, ne niin kuin sieltä kulmien alta katsoi, että kattoo se mun päälle. Ei siellä ole tapana, että lääkäri tai hammaslääkäri katsoo päälle ja puhuu sulle. Niin se oli valtavaa huomata, että ne oli aivan niin kuin hämillänsä, että mulleko se puhuu ja voi vitsit. Ja sitten me ollaan tosi iloinen ryhmä. meillä on tosi hauskaa. Me nauretaan paljon, meillä on paljon vitsiä, tosi paljon hyviä vitsiä, mutta ne on suomeksi, niin ne ei ymmärrä niitä. Ja sitten me tanssitahan, ja niitä hämmentää sekin tosi paljon, että kuinka arvokas hammaslääkäri voi tulla tänne ja tanssia tai laulaa, kuinka se voi olla näin. Niin ne ei välttämättä sitä ymmärrä, mutta ne huomaa sen, että ei tämä tilanne ole niin vakava, että ihmiseltä ihmiselle. Meidän perinteinen, jos joku tilaa jotakin heepeliä, niin sitä voidaan antaa vaikka... Niin kyllä potilailla on hauskaa, kun ne katsoo sitä meidän touhua. Nämä potilaat tulevat meille pitkien matkojen takaa, Argentiinassa ja Malavissa, siis näissä kaukomaissa. Ne voi tulla jopa 100 kilometrin päästä, ne voi tulla jalkapelillä, ne voi tulla hevosella tai, no ei hevosella, härjällä anteeksi, niillä on sellaisia härkävankkuria, tai mopolla tai autolla. Ja ne tulevat jonottamaan, kuulkaa, 4:00, ainakin Afrikassa ne tuli, kuulkaa, pimiän aikoihin jo koluttamaan oventaa, että onhan mä jonos ensimmäinen, mun on pakko päästä. Ja Argentiinasta oli niin, että jos meni kunnalliselle hammaslääkärille ja sä menit jonottamaan sinne 4:00 aamulla ja siellä oli jo jonossa se maksimäärä, mitä se hammaslääkäri ottaa sinä päivänä. Esimerkiksi siellä Argentiinassa hammaslääkäri poistaa 5 hammasta päivässä, eli 5 potilasta. Ja jos sä olit 6. potilas kello 4:00 aamulla, niin sun piti lähteä kotia, koska se ei ottanut eikä ottanut varauksia eikä mitään. Eli sen takia ne halusi tulla tosissaan, että mä saan tämän kipiän hampahan pois. Koska ne kärsii siellä isoista infektioista ja kivuusta, mutta kukaan ei auta. Ei niillä välttämättä ole särkylääkkeitä, ja sitten niillä voi olla kotikonstia, mitkä te taas ymmärrätte, että ne ei ole hyviä juttuja. Niin. Malavis, me oltiin One Way Missionin sellaisessa kohteessa, jonka ne on tehnyt klinikan. Ja siellä meillä oli päivittäin 70-100 potilasta. Ja ne jaksoi odottaa. Ne jaksoi siitä 4:00 odottaa vaikka iltapäivän 5:00. Ja syömättä koko päivän, vettä ne sai sieltä, mutta se oli niille tosi tärkeä juttu, että ne pääsi meille. Malavis ne hampaat oli lujas, ne istuu siellä kuin tatti. Niitä, voin sanoa, että siis kyllä niin kuin hiki virtasi, se hiki lähti täältä pään päältä, se valuu selkää pitkin, meni jalkaa pitkin ja tippuu maahan. Ja se oli aivan hirvittävää, koska niin kuin sä väännit sitä hammasta siinä 30 minuuttia. Se oli Matin mielestä aivan niin kuin maksa-aika, mutta kuitenkin ne oli paljon lujemmas, mitä suomalaiset hampaat, jopa juuri hoidetut hampaat Suomessa, ei istu niin lujas kuin niiden tavalliset hampaat. Plus, että niillä oli kaikkia erilaisia ikään kuin mutaatioja, että saattoi olla 3 premolaaria, jotka oli aivan kuinka sattuu siellä. Ne oli mielenkiintoisia nähdä, että tällaisia ilmenöjä. Suomessa ei enää juurikaan sellaisia ilmenekään. Ja kun taas Argentiinassa sitten, siellä hampaat tulee niin, että ei tarvitse kuin puhaltaa. Ne on niin mätiä hampaita, että ole kuulkaa nähnytkään sellaisia. Ei Suomessa sellaisia suita ole, mitä siellä on niin järjestäänsä. Eli Malavis, me oltiin One Way Missionin klinikalla. Argentiinassa taas meillä oli yhteyshenkilöllä hammaslääkäri, joka oli Suomesta mennyt Argentiinahan ja saanut sieltä miehen. Niin ne asui siellä yhdessä siellä Argentiinassa. Tämä hammaslääkäri nainen toimi meille tukikohtana. Me mennään maihin, joihin meitä kutsutahan. Me ei siis randomisti mennä mihinkä vain, vaan meillä pitää olla yhteyshenkilö, joka järjestää käytännön asiat. Majoituksen, paikan, joka riittää, että meillä olisi hyvä, jos olisi katto, mutta ei ole pakko olla kattoakaan, jos on penki tai niin kuin joku iso puu, niin sekin riittää. Ja sitten jos meillä on joku nukkumapaikka, niin ollaan tällainen niin kuin liikkuva klinikka. Ei me tarvita sen kummempaa. Vielä Malavista sellainen hauska detalji, että tuli mieleen tästä tuulahduksesta, että siellä tuli aina kello 12 pyörrymyrsky. Siitä tiesi paljon, kun kello on, kun siellä oli siis ikkunat sellaiset, että tuli läpi hiekka, niin kaikki hiekka ja moska ja leheret lenti sinne meidän steriiliin tilahan, ja sitten se oli sotku sen jälkeen. Mutta siitä tiesi ainakin, että kello on 12. Matti tosin sanoi, että se, mihinkä kirurgi koskee, muuttuu steriiliksi. No niin. Sitten Argentiinassa kävi sellainen mielenkiintoinen juttu. Me ollaan oltu Argentiinassa siis nyt 2 kertaa, Malavis 1 kerran ja sitten Venäjällä 500 miljoonaa kertaa. Niin, no, mä vähän liioittelin, ei oikeasti niin monta. Niin, viime syksynä, kun oltiin Argentiinassa, niin siellä kävi sellainen juttu, että mun piti viedä sinne suomalaisia instrumentteja. Mä olin tilannut niin kuin Suomen kautta 400 neulaa sen takia, että suomalaiset neulat on ohkaisia ja ne pyöritetään siihen spruuttahan. kun jos se vain tökätähän, niin sitten kun spruuttaa riittävän lujaa vaikka tänne suun sisäpuolelle, niin se tulee niin kova paine, että se neula voi irrota ja silloin sä spruuttaat sen jutun ja se voi kaikki smäkmä tulla sun silmille. Niin sitten on parempi, että ne on niitä ruuvattavia. Okei, niin ne on laadukkaisia Suomessa. Niin mä toin sitten niitä 400 tai laitoin ruumalaukkuhun ja oli mulla oli kaiken valtakunnan heepeliä ja muita instruja siellä ja maskit ja kaikki. No sitten, lento meni niin, että mulla oli 3 vaihtua. Mä kysyin Helsingissä, että pääsenkö mä niin, että laukku menee suoraan Helsingistä Iguassuhun. Ja mun ei tarvitse kertaakaan ottaa laukkua, ruumalaukkua. Fine, menee. Hieno homma. Sitten tuli Brasilian sisäinen lento ja mä olin Sao Paulos. Ja sitten mä olin niin kuin vain köpsyttämässä sieltä lentokoneesta seuraavaan lentokoneeseen, niin mulle kysyi joku tätskä siellä, että niin, että oliko sulla joku ruumalaukku. No mä sanoin, että joo, että mä tulin tuosta 50 metrin päästä, että se laukku, mä näin, että siinä hihnalla pyöri laukkuja, mutta mä en tajunnut, että mulla olisi pitänyt ottaa se laukku sieltä. Niin mä sanoin, että no se on varmaan tuossa noin mun seljän takana, että mä käyn hakemassa sen sitten. Sanoin, ei käy, se, et saa mennä siihen suuntaan. Että tuota, niin nyt sun pitää mennä tuonne osastolle, johon lukoo lost package, eli karonneet laukut. Mä sanoin, ei se ole karonnut, se on tuolla. No, se sanoi, ei auta, sä menet sen hakemaan tuolta. Kun mä menin sinne, niin jos mun laukku ei siinä vaiheessa ollut karonnut, niin silloin se sitten oli. Ja mulla oli 4 tunnin vaihto. Ja 4 tunnin aikana ne ei saanut setvittyä, mihinkä se mun laukku katosi siinä 50 metrin matkalla. No mä ymmärrän, Sao Paulo on iso lentokenttä, mutta mä rupesin murehtimaan, että kuinka tässä käy. Mä en kerkeä jatkolennolle ja kaikki muut on menossa sinne jo. Ja sitten lopulta meillä oli tosi paljon kieliongelmia, kun ne ei praataa engelskaa eikä ne praataa muuta kuin jotakin espanjaa ja portugalia. Niin sitten kävi niin, että tuli tieto, että your package is by federal police. Ja siinä vaiheessa mulla alkaisi tulla hiki, että mitä se poliisi tähän nyt liittyy, että ei tähän niitä poliisiasia tarvita. Ja sitten mä sanoin, että se sanoi, että emme tiedä, koska saat laukun takaisin. Ja mä sanoin, no kyllä, teidän pitää tietää, koska mä tarvitsen niitä. Ei me voida mennä sinne, jos mulla ei niitä instrumenttia. Koska vaikka me ollaankin tällaisia huippumahtavia suomalaisia hammaslääkäriä, ei mekään niin kuin poisteta niitä niin kuin sanalla. Ja sitten mä sanoin, että mä tarvitsen sitä laukkua aivan ehdottomasti. No, aikansa siinä setvittiin ja lopulta tultiin siihen tulokseen, että sä et ainakaan sun lennolles kerkiä. No selvä. Sitten lähdettiin seuraamaan sellaista tyyppiä, joka vei mua kaiken valtakunnan lokeroosia käytäviä pitkiä läpivalaisuja. Ja lopulta päädyttiin tällaiselle pitkälle käytävälle, jonka päässä oli pöytä. Ja siellä oli 2 virkailijaa ja mun laukku oli auki. Ja kaikki kamat oli levitetty niin kuin pöydälle ja eriksensä oli hammasvälineet ja sitten oli kaikki muut välineet. Ja sitten alkaisi kuulustelu. Se oli ristikuulustelu. Siinä alkaisi, kuka sä oot, mitä sä täällä teet, mitä nämä vermeet on, minkä sä oot menossa, kuinka kauan, mihin on luvat, ja blää, 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 mihin oot opiskellut ja muuta. Ja kulukaa, kun yritin siinä sönköttää mun enkulla, ja mä rukoilin vain koko ajan, että herra auta, että tämä voi loppua huonosti. Ja että mä saisin oikeat sanat, että mä en paljastaisi liikaa, vaan mä osaisin olla korrekti. Ja ne sanoo, että me takavarikoirahan kaikki. Saat nämä sun omat kamat, mutta nämä hammasjutut, me kaikki takavarikoirahan. Ja siinä vaiheessa mä olin, että ei käy, ette voi viedä näitä mun instrumentteja, että mä tartten niitä, mun on pakko saada ne mukahan. Ja ne mun 400 neulaa, niistä ne kulkaa voi jättä, kun ne ihmetteli niitä neuloja, että onko mä joku huumetyyppi, niin kuin salakuljettaja. Ja mä selitin niille juurta jaksaa. Mä näytin, kuinka se neula pannaan kiinni siihen holokki-juttuun. Ja mä selitin, kuinka tämä juttu toimii, ja tämä on hammasneula. Ja katsokaa, tätä ei voi edes käyttää niin kuin tällaiseen niin kuin huumejuttuun, koska se on niin pieni, että kuka narkomaani ei jaksa odottaa, että se mömmö menee tämän läpi, ja ei mennyt läpi. Me 1,5 tuntia jankattiin sitä juttua, ja sitten lopulta se suostui siihen sanoa, että no, hyvä on, instrumentit saat viedä, mutta neuloja et. Ja mä sanon, selvä. Ja sitten se sanoi, että nyt sä kirjoitat näihin pumaskoihin allekirjoituksia. Mun piti 14 A4 allekirjoittaa. Olen rikollinen, yritin salakuljettaa Brasiliahan neuloja. No niin, että sillä lailla sitten sain kaikki instrumentit. Kiitos herralle siitä. Kyllä mä olin tosi kiitollinen. Joo, no niin. Eli niillä saatiin sitten Suomesta lahjoitetuilla instrumenteilla saatiin tehtyä työtä siellä. Ja sama homma on kaikissa muissakin maissa, että me ollaan viety instrumentit, tarvittaisiin jätetty paikan päälle, jos siellä on joku, joka osaa poistaa. Malavis me koulutettiin lääkärit poistamaan hampahia niin, että tänä päivänä lääkäri poistaa Malavis noin 5 hammasta päivässä. Että ne oppivat sen tekniikan. No, sitten vielä tuosta Argentiinasta, että Sinnehän niin kuin mennään sillä tavalla, että jee, että mä oon tässä kovaa nöyränä, mutta oikeasti on ylimahtavaa olla niin kuin siellä poistamassa, koska se on vain niin kivaa. Niin siellä kävi sitten niin, että me tehtiin 5 päivän työviikkoa, että maanantaista perjantaihin. Maanantai meni oikein hyvin. Meillä niin kuin aina eksponentiaalisesti potilaiden määrä nousee, kun siitä kerrotaan radios, ja niin kuin paikallisradios ja puskaradios. Niin. Ja sitten jos meiltä potilaat loppuu, niin ne soittaa radiohan, että ilmoittakaa, että nyt ei ole potilaat, nyt voi tulla. Ja sitten alkaa tulla niillä mopoilla ja autoilla sinne potilaat. Niin, siellä sitten kävi niin, että tuli tiistai-päivä ja tiistai-aamuna mä huomasin, että nyt ei ole kaikki hyvin. Että nyt mulla nousee kuume. Ja kello 8, kun piti klinikka avata, niin mulle nousi vajaan 40 asteen kuume. Ja mä täysin, että nyt on pellit seis. Ja mä menin pimiään huoneeseen makaamaan ja musta tuntui, että oli niinku pantu nollille. Siis kaikki pisteet pellit seis. Makasin vain siellä ja rukoilin, että Herra paranna mut. Ja mä mietin, että voi vitsi, kuinka tässä voi käydä näin. Mä tuun tänne Argentiinaan asti ja näillä mun pikkukätösillä piti tehdä hyvää työtä. Ja mikä oli tulos? Mä makaan täällä sängys, mä en tee yhtään mitään. Vitsi, kun huono hyötysuhde. No, sitten tuli keskiviikko ja me palavasti rukoiltiin, että parantuisi. Arvakkaa mitä? Tapahtui ihme parantuminen. Kuume lähti pois ja sitten oli taas, niin kuin, olin taas voimissani. Ja keskiviikkona poistettiin taas monta hammasta, mutta tuli torstai. Niin aamulla mä täysin, että nyt ei kaikki hyvin. Ja musta tuntui, että Jumala huomasi sen, että mä en oppinut kerrasta. Sitten mä sain niin mahtavan ripulin, että ei mitään rajaa. Sitten mä makasin sängyssä ja joka kerta kun yritin nousta, niin se muistutti, että eipä noustakaan. Ja silloin mulla ei ollut se olo, että mä oon niin sairas, että mä haluan vain nukkua. Vaan mulla on lähinnä sellainen, että mä oon niin kuin sellainen villihevonen, joka on laitettu aitaukseen, mutta sillä on jalka vähän kipeä, niin se ei pysty hypätä sen aidan yli. Niin se niin juoksee aina aidalle ja törmää siihen. Ja ennemmin se oli niin, että se hevonen vain makasi siellä, kun se ei pystynyt noustakaan. Niin mun sanoi, että mikä tämän on tarkoitus? Mutta tiedättekö, Jumala pisti kovahan kouluhun. Se näytti mulle sen, että vaikka sä tuut tänne sun ihme pikku kätöstes kans, niin kato, mä voin laittaa sut sivuhun näin. Mä voin pitää sua täällä pimiässä huoneessa niin, että sä et tee yhtään mitään ja sä oot tosi hyödytön. Entä sitten, jos sä menetäkin sun liikuntakykys? Entä sitten, jos sulla tulokin joku sairaus niin, että sä et enää voi tehdä, sä menetät sormien toimintakyvyn tai sä loukkaat niin, että sä et voi enää poistaa hampahia? Ootko sä sitten enää se hammaslääkäri? Ootko sä sitten enää mikään? Vai ootko sä sitten nolla? Oliko sun arvo siinä, että sä poistat niitä hampahia? Sitten mä älysin, että yhtä lailla kaikki ihmiset, joilla on rajoitteita, henkisiä tai fyysisiä, ne on Jumalan silmissä äärettömän kallihia, niin kuin mä olin siellä sängyn pohjalla, vaikka mun hyötysuhre oli täys nolla. Mun olisi pitänyt olla käyttämässä siellä mun lahjoja, ja mä en pystynyt siihen, mutta Jumala pisti kovahan kouluhun, että mä en päässyt tekemään kuin 60% mun töitä viikosta. Ja mä sanon, että se oli kova juttu tajuta. En mä ole yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan. Jumala on antanut mulle lahjan poistaa hampahia, ja mä oon siitä äärettömän kiitollinen. Mutta Jumalalla on myös valta ottaa se taito multa pois, tai rajoittaa niin, että mä en pysty sitä tekemään. Ja mä voin olla silti kiitollinen, koska mä sain elää. Mä sain elää siellä sängyn pohjallakin. Taisin, että kaikki muukin ihmiset, jotka ei mun silmissä ole hyödyllisiä, ja sellaisia, joista mä näkisin, että tässä on jotakin järkeä tuon elämällä, niin nekin on Jumalalle rakkahia, ja Jumala näkee ne siinä hetkessä. Olen todella kiitollinen Jumalalle tästä, mitä on saanut olla mukana tekemässä. Ja me oltiin tänä kesänä Venäjällä viimeksi, ja se oli taas hieno reissu, ja siellä päästiin näkemään, että siellä huumelaitoksellakin asiat menee eteenpäin. Että jos teillä on mielikuva Venäjästä se, mikä se on, niin tuolla huumelaitoksella on ilo nähdä, että nyt esimerkiksi kukkapenkkiä oli alettu laittaa. Että on tällaista myös esteettistä silmää tullut siihen sen paljon kurjuuden keskelle, mitä siellä on. Mä oon kiitollinen siitä, että Jumala on antanut mulle nämä ihmiset lähelle, jotka on mahdollistanut mulle tämän. Yksin en olisi voinut, mutta yhteistyöllä kyllä. Ja Jumala haluaakin tätä, että me voidaan laittaa omat lahjamme pelihin muiden hyväksi. Mä haluan sanoa teille Raamatun kohdat, mitkä mua tämän hammashomman pohjalta on sellaisia, jotka puhuttelua usein. Efesolaiskirjeestä kakkosluku ja kymppi jäi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Meille kullekin on erilaiset tehtävät ja Jumala tietää, mikä sopii just sulle. 3:20-21 jae. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli ei edes mun mielikuvitus riitä siihen, mitä kaikkea Jumala voi antaa seikkailuja ja jännittäviä juttuja. Ja mikä parasta, kun mä koen siellä sängyn pohjallakin, että ei musta oo tähän ja mikä mä oon tekemähän tätä työtä, niin Filippiläiskirje 4:13 jae. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kunnia ja ylistys Jeesukselle tästäkin. Me kaikki saamme toimia meidän omalla paikallamme niillä taidoilla, mitkä Jumala on meille antanut. Amen.